Είπαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να καλωσορίσουμε τον σημερινό μας προκεκλημένο, να τον κλοπιάσουμε εντός εισαγωγικών, και να τον τρολάρουμε τώρα, για να το πω και λίγο αλλιώς. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Έχετε ενδεχομένως ενημερωθεί, έχετε πληροφορηθεί. Σήμερα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε και να μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του για όλη την ώρα της εκπομπής τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμιλο. Καλώς ορίσατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
την ευκαιρία. Δεν είχαμε την έγκριση του τραγουδιού που εσείς το τραγουδάτε εκεί στην κοπή της Πίτας.
Φαντάζομαι δεν έχει βγει σε δίσκο ακόμα.
Ακόμα.
Καλώς ήρθατε, κύριε
Πρόεδρε.
Η μουσική, θέλω να σας πω, ότι είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου και, γενικά ο πολιτισμός.
Το έχετε οικογενειακό. Αλλά
όσον αφορά την παραγωγή δίσκων και μουσικού υλικού, νομίζω ότι ο Μανώλης Φάμιλος είναι πολύ καλύτερος.
Το έχει άλλο στην οικογένεια.
Και δεν σκοπεύω να εισέλθω σε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ πάντως.
Να είστε καλά, ότι έρχεστε σε μια κρίσιμη και ενημερωτικά και ειδησιογραφικά στιγμή, γιατί πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που περιλαμβάνουν πλαφόν στα σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα σε βάθος τριμήνου. Θα μας τα σχολιάσετε αυτά, όπως και όλες τις άλλες εξελίξεις και φυσικά τη χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού στο Παρίσι, ότι η Ελλάδα λέει ναι.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Φάμελε, με αυτό που θα ανακοινωθεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως τα μέτρα αυτά θα ανακοινωθούν στις 2 η ώρα. Αυτό που κυρίως γνωρίζουμε, με ασφάλεια δηλαδή, είναι το θέμα του πλαφών στα καύσιμα. Όλα αυτά σε μια οικονομία και τα τρόφιμα, σε μια οικονομία και μια κοινωνία που υποφέρει ήδη, έτσι, από την ακρίβεια. Ήρθε και ο πόλεμος για να κάνει τα πράγματα δυσκολότερα. Θα δώσω 2 στοιχεία μόνο. Ο πληθωρισμός έκλεισε το Φεβρουάριο στα 2,7, με μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,9.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα όμως, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, να σας πω εισαγωγικά ότι το καλύτερο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, θα πω και της εσχοκέρδειας και του ντόμινο που δημιουργείται στην αγορά, είναι η πάυση των εχθροπραξιών.
Προφανώς.
Η καλύτερη λύση και η πρώτη λύση θα ήταν βέβαια η πρόληψη της παράνομης στρατιωτικής επέμβασης με βάση τη χάρτα του ΟΗΕ και το Διεθνές Δικαίο και η επίλυση σαφώς των σημαντικών προβλημάτων στο Ιράν με μεγάλη παραβίαση δημοκρατικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων με ειρηνικό τρόπο και με βάση τις αποφάσεις του ελληνικού λαού.
50 χρόνια
και τώρα
δεν
όμως,
έχει επιληθεί πρόβλημα στο Ιράν.
Ναι, άρα να κάνουμε καλύτερους τους διεθνείς οργανισμούς, όχι να τους καταργήσουμε.
Προφανώς,
γιατί αυτό κάνει η λογική
του
Σερίφη, του Τραμπ Νετανιάχου, που είναι λάθος να την ακολουθούμε γιατί αμφισβητεί δικά μας δικαιώματα πέρα από την ειρήνη. Ακόμα και τώρα όμως, νομίζω ότι πρέπει να υποθεί ότι πρέπει να υπάρχει πάυση των εχθροπραξιών, διότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος της ευρύτερης ανάφλεξης ανθρώπινων ζώων, αμάχων, έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους άμαχοι, πληρώματα ελληνικών πλοίων, Έλληνες, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι συμπατριώτες μας, το καταλαβαίνετε. Και η ευρύτερη περιοχή είναι σε έναν ευρύτερο κίνδυνο. Αν το περάσω αυτό λίγο γρήγορα, παρότι μπορεί και να επιστρέψουμε.
Θα επιστρέψουμε σήμερα.
Να πω για την αγορά. Σήμερα φαίνεται από τη δήλωση του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι επίκειται η ανακοίνωση πλαφών κέρδους στην ενέργεια και στο σούπερ μάρκετ.
Σωστά.
Ξέρετε τι καταλαβαίνουμε την πρώτη ανάγνωση. Ότι μέχρι τώρα η αγορά έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή υπήρχε σκροκέρδια και την άφηνε ο κύριος Μητσοτάκης.
Πάντως
για σκροκέρδια μιλάει ήδη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Θέλω να σας πω, κύριε Τάκη, κύριε Βαλτατζή, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ορθώς ένα από τα μέτρα που πρέπει να ανακοινώσει θα είναι και το πλαφόν κέρδους. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά ο ίδιος ευθύνεται γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμής έλεγχος της σκροκέρδειας, έλεγχος του κέρδους. Ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς που έχουν ολιγοπλιακή συγκέντρωση, όπως είναι το ρεύμα, όπως οι τράπεζες, όπως είναι τα πετρέλαια. Τώρα με συγχωρείτε, επειδή είστε κατέρωθεν, γυρίζω δεξιά-αριστερά. Αλλά μπορεί να φεύγω από το μικρόφωνο. Αυτό είναι το θέμα.
Δεν φεύγετε από ό,τι καταλαβαίνω.
Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει. Εμείς προτείνουμε, όσο είμαι εγώ πρόεδρος σίγουρα, αλλά και παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει παρατηρητήριο τιμών συνδεδεμένο με το περιθώριο κέρδους των ευρωπαϊκών αγορών, να το πω έτσι, γιατί θέλουμε να είμαστε Ευρώπη. Διότι δυστυχώς στην περίπτωση των διελιστήριων, έχω 2 περιστατικά που θέλω να καταγγείλω. Τα διελιστήρια είχαν ευρωκέρδια με το περιθώριο διείλησης να εκτινάσετε έτσι ώστε να σωρεύουν δισεκατομμύρια κέρδη όμως, πριν από 3 χρόνια και το είχαμε εντοπίσει εμείς. Και δεύτερον, ήδη και έχει γίνει αντίστοιχη καταγγελία και από τις ομονδίες των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων. Υπήρχε εκτείναξη της τιμής των δηληστηρίων πολύ πριν έρθουν στην ελληνική αγορά τα καύσιμα με νέες τιμές, γιατί ξέρετε αυτό χρειάζεται ένας χρόνος.
Και των πρατηρίων.
Και όμως, εδώ και τώρα τα πρατήρια έχουν υποχρεωτικό έλεγχο με πολύ μικρό περιθώριο κέρδους. Έλεγχονται, δεν μπορούν να βάλουν παραπάνω.
Το Σάββατο το πρωί ξεκίνησε ο πόλεμος και το Σάββατο το βράδυ άρχισαν τα πρατήρια να ανεβάζουν την τιμή.
Ναι. Και αυτό πρέπει να ελεγχθεί, γιατί δεν ξέρω εδώ πέρα. Εισπράττω από αυτό ένα σχολιασμό ότι δεν ξέρω και ποια είναι η επάρκεια του ελέγχου της αγοράς από το Υπουργείο το αντίστοιχο. Συμφωνώ μαζί να το εισάγουμε. Εγώ έχω ζητήσει συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων την Παρασκευή.
Και όταν τους το είπα, σε
γιατί
μια
έχει
συνέντευξη.
Βγει ανακοίνωση.
Λέει εντάξει, το ανεβάσαμε και ένα-δύο λεπτά. Τι έγινε.
Έχει βγει ανακοίνωση.
Τα είπαν δημοσίως.
Εγώ έχω σήμερα ανακοίνωση της Ομοσπονδίας όμως, η οποία λέει ξεκάθαρο ότι τιμές βγαίνουν τα δηληστήρια.
Όχι, το Σάββατο το
απόγευμα. Εδώ λοιπόν, κύριε Τάκη, εγώ θέλω να πω για όλα αυτά. Υπεύθυνη κυβέρνηση.
Προφανώς.
Για όλα αυτά.
Κύριε Φάμελε.
Ωραία. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός, ναι. Αλλά έχει ήδη εκτεταχθεί η τιμή πριν έρθουν οι νέες ποσότητες στην Ελλάδα.
Αυτό.
Ωραία. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
Προφανώς.
Η πολιτεία.
Χρειάζονται, ναι.
Άρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ευθύνεται ήδη. Πρώτον, γιατί υπήρχε σχροκέρδες του περιθώριου δήλησης στα δηληστήρια και το έχουμε εντοπίσει με δισεκατομμύρια κέρδη. Δεύτερον, γιατί υπάρχει εκτείναξη των τιμών πολύ πριν έρθουν νέες ποσότητες και προσέξτε, εδώ υπάρχει λογική, το λέει η αγορά υδρογων ανθράκων. Ως φωτοβολίδα εκτινάσονται και ως πούπουλο πέφτουν οι τιμές. Δηλαδή μένουν στους καταναλωτές μετά εις βάρος των καταναλωτών, γιατί όλα τα πληρώνει ο καταναλωτής.
Όχι, μένουν. Αλλά θέλω να σας πω σε αυτό.
Όμως εκτός από αυτό το μέτρο, ναι. Εγώ θα σας πω ότι έχω άλλα δύο μέτρα. Ως ΣΥΡΙΖΑ να τα προτείνω επίσημα και θα τα προτείνω επίσημα σημαίνει και στη Βουλή.
Για να διευκολύνει πάντως τη συζήτησή μας, να σας πω και είναι γνωστό αυτό γιατί συζητάμε τις τιμές και τους πρατηριούχους. Πάντως τα δηληστήρια, τα οποία δύο είναι στην Ελλάδα, δεν κάνω λάθος, ναι. Όλα και όλα. Και όλα τα δηληστήρια κλείνουν τις συμφωνίες τους, κύριε Φάμελε, αναδίμηνο. Δηλαδή, τώρα, προχθές που είχαμε αυτή την τρομακτική εκτείναξη στην έρεξη της ημέρας και έγιναν διορθωτικές κινήσεις, κλείναν τα συμβόλαια του Μαΐου. Θέλω να πω αυτό που λέτε. Ήδη βρίσκονται δηλαδή με προϊόν το οποίο έχουν κλείσει.
Σαφέστατα.
Πίσω.
Και αυτό σας λέω.
Άρα,
ανεβάζουν
δεν
την τιμή ως φωτοβολίδα.
Ούτε για τα δηληστήρια, ούτε για τους πρατηριούχους.
Ανεβάζουν τις τιμές ως φωτοβολίδα με την ανακοίνωση του κινδύνου. Και την τάση της διεθνούς αγοράς, αλλά δεν πέφτουν με την ίδια ταχύτητα όταν έρχονται φτηνότερες ποσότητες.
Αυτό έχει αυτό κατ' επανάληψη.
Όμως, σαφέστατα πρέπει να υπάρχει έλεγχος αγοράς με πλαφόν κερδών. Με πλαφόν
άρα
κέρδους,
σε αυτό το μέτρο συμφωνείτε.
Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε ασυδοσία μέχρι του κ. Μητσοτάκη. Δεύτερον, πρέπει να μειωθεί άμεσα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.
Πόσο?
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να πάει στα χαμηλότερα που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σε ένα νοικοκυριό θα έδινε. Σας λέω ένα παράδειγμα γιατί θα τα καταθέσω στην Βουλή.
Έχετε μια εικόνα πόσο?
Γιατί σας λέω ότι αυτό το ποσό θα το καταθέσω στη Βουλή, ναι. Και με το δημοσιονομικό αποτύπωμα δίνει 320 ευρώ λιγότερα για 1000 λίτρα πετρέλαιο σε ένα σπίτι που θερμαίνεται με πετρέλαιο. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και το τρίτον, εκτός από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που θα έλεγα αφού μπαίνουμε και στα τρόφιμα, μπορεί τώρα να γίνει αναστολή ΦΠΑ. Και σας λέω θα τα καταθέσουμε και με το δημοσιονομικό αποτύπωμα.
Για ποιο λόγο να το κάνετε η κυβέρνηση όμως? Πείτε μου, όταν έχει πάει θέση και για τον έναν φόρο και για, το.
Κυρία Παλτατή, η κυβέρνηση μπορεί να μην το κάνει γιατί θέλει να υπερφορογεί τους πολίτες, ιδιαίτερα τους ευάλωτους με τους έμεσους φόρους. Εμείς όμως είμαστε με τη μεριά των πολιτών, δεν είμαστε με τη μεριά των δηλητηρίων.
Προφανώς.
Και των μεσαζόντων.
Γιατί να πιστεί τώρα αυτό, γιατί τη ζορίζει παραπάνω, αυτό θέλω να πω, κύριε Φάμελε.
Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι απαιτείται ρύθμιση της αγοράς. Δηλαδή, στα ελληνικά πετρέλαια. Όπως και στη ΕΗ, υπάρχει ένα ποσοστό του δημοσίου. Μικρότερο, με πώληση ενός τμήματος. Έχουμε φτάσει κάπως. Υπάρχει ευθύνη της κυβέρνησης. Πράγματι, γιατί μείωσε το ποσοστό μας στα ελληνικά πετρέλαια. Αλλά είμαστε εκεί. Υπάρχει ένας μεγαλύτερος μέτοχος. Πράγματι. Mm-hmm. Ωραία. Δεν μπορεί να μη συμμετέχει σε μια συζήτηση η πολιτεία, εκεί που είναι μέτοχος, για την εμπορική πολιτική. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εσχροκέρδη στα δηληστήρια, να ψάξουμε και τα πρατήρια, διαφωνώ καθόλου. Mm-hmm. Είναι δυνατόν ο μέτοχος να μην έχει ευθύνη? Έστω ο μικρότερος. Γιατί ο άλλος είναι ο Μιλος Λάτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τρία θέματα, τα λέω με τίτλους. Έλεγχος της αγοράς, πλαφόν κέρδους, ρύθμιση της αγοράς με ισχυρό ρόλο του δημοσίου και μείωση του οικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές τις προτάσεις εμείς θα τις πάμε στη Βουλή και θα τις αποτυπώσω με δημοσιονομικό αποτύπωμα.
Αυτό
γιατί
είναι το βασικό,
η χώρα
το δημοσιονομικό αποτύπωμα.
Γιατί μιλάμε για ένα αποτύπωμα 1,5 δισεκατομμυρίου όταν έχει υπερκέρδη, μάλλον συγχωρέστε με, υπερέσοδα, γιατί εδώ μιλάμε για το κράτος. Τη τάξη των 11, είναι το πλεόνασμα.
Ναι, αλλά ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση, ότι μπορεί να δώσει τώρα ακριβώς επειδή έκανε μια συνετή πολιτική και δεν τα έδωσε όλα.
Η κυβέρνηση έχει έναν προγραμματισμό οικονομικό που θα σας τα δώσω λίγο ποιοτικά για να μην ταλαιπωρούμε τους πολίτες. στα 12 δισεκατομμύρια υπερέσοδα είναι το πλεώνασμα το οποίο ήταν προγραμματισμένο και το υπερπλεώνασμα που δεν ήταν προγραμματισμένο. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι το πλεώνασμα έφτανε για να δώσει δημοσιονομικά περιθώρια. Το υπερπλεώνασμα που μπορεί να φτάνει στα 4-5 δισεκατομμύρια είναι κλοπή από την αγορά, από τα νοικοκυριά και από τους επαγγελματίες. Αυτό είναι το λάθος, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το πληρώνουμε όλοι, το πληρώνετε όλοι. Είναι αυτό που θίγει ιδιαίτερα τους ευάλωτους και τους πιο αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, γιατί δεν μπορούν να μην πάνε να ψωνίσουν τρόφιμα, να το πω έτσι απλά.
Προφανώς.
Εδώ λοιπόν είναι μια μεγάλη κοινωνική αδικία που την επέλεξε η κυβέρνηση, γιατί ενώ με τον πληθωρισμό αυξήθηκαν και τα έσοδα. Γιατί συμπαρασύρεται το έσοδο από ΦΠΑ. Δεν έκανε τίποτα για πάει. Και μετά και εγώ λέω σε αυτά που είχαμε προϋπολογίσει. Δεν λέω να μπούμε μέσα. Γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι μια χρεοκοπημένη χώρα της κόστη όρθια. Το κάνουμε ως κυβέρνηση. Δεν θέλω να ξαναπάμε στη χρεοκοπία που
για
φέρανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Για να μείνουμε λίγο ακόμα στο κομμάτι τη, να δανειστούμε την επικαιρότητα για, για αυτά τα πρώτα πεδία της συζήτησής μας, κύριε Φάμελε. Θα θέλω να σας ρωτήσω και για τα όσα χθες ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με τα πυρηνικά. Άναψε το φως, λοιπόν, το πράσινο φως για ελληνική πυρηνική ενέργεια με μικρούς, όπως είπε, αρθρωτούς αντιδραστήρες. Είναι ένα θέμα που είναι και δύσκολο και σύνθετο, όλο το κομμάτι αυτό το πυρηνικό, και πάρα πολύ βεβαίως επίκαιρο με αφορμή και τον πόλεμο που γίνεται, αλλά και ένα πεδίο που για την αριστερά, τους ανθρώπους της οικολογίας κτλ. Θεωρείται προνομιακό. Παμένει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι οι συνθήκες άλλες.
Κύριε Μπαλτατζή, υπάρχουν δύο θεμελιώδη ζητήματα αυτή τη συζήτηση. Το πρώτο που θέλω να το ξεκάθαρα είναι ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη. Σε μια κυβέρνηση των σκανδάλων και τη διαφθορά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Το δεύτερο είναι ως προς τα συμβόλαια για την πυρηνική ενέργεια, κύριε Μπαλτατζή. Και τα εκλογικά συμφέροντα πίσω την πυρηνική ενέργεια. Εν προκειμένου, έτσι μεταφράζεται στο
σχολείο. Δεν πρόκειται να γίνει τώρα. Αυτό είναι σε βάθο χρόνου και η κυρία Βοντερλάν είπε μετά το 2030.
Δεύτερο ζήτημα. Η πυρηνική ενέργεια είναι μια μορφή, αν θέλετε, ενέργειας αλλά και εξοπλισμών που είναι αντίθετη με τη βιωσιμότητα και την ισορροπία του πλανήτη, άρα και της χώρας μας. Μάλιστα, στο παρελθόν είχα την τιμή να είμαι σε ομάδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, όπου είχαμε καταλήξει ότι δεν αποτελεί προοπτική την Ελλάδα, εναλλακτική για την Ελλάδα, η πυρηνική ενέργεια και αναφέρομαι στην ηλεκτροπαραγωγή. Όμως, θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε δύο άξονες πρωτοβουλειών του κ. Μητσοτάκη. Ο πρώτος είναι δηλώσεις του Πέδρου Μακρόν ότι συζητάει με την Ελλάδα για να ενταχθούν στην πυρηνική πυραυλική ασπίδα. Και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι υπάρχει βάση στα δημοσιεύματα, νομίζω στην Καθημερινή είχε βγει, αλλά δεν είναι ακόμα ώρα για ανακοινώσεις. Ναι. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι συζητάει πίσω πλάτη μας για πυρηνικούς πυράλους, το βάζω σε ερώτημα. Δεν το ξέρουμε, αλλά άφησε περιθώρια.
Συζητάει να καλυφθεί και η Ελλάδα από την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας.
Άφησε περιθώρια διεύρυνσης των περιοχών εγκατάστασης πυρηνικών πυράβλων ο πρόεδρος Μακρόν σε άλλες χώρες Ευρώπης. Συμπεριέλαβε την Ελλάδα σε αυτό. Έχουμε ζητήσει με ερώτηση γραπτή στη Βουλή απαντήσεις. Άρα, πρώτη συζήτηση πυρηνική πυραυλική ασπίδα.
Θέλετε να μπει η Ελλάδα στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας.
Θα σας απαντήσω. Δεύτερον, προαναγγελία συμβολέων οικονομικού αντικειμένου για μια δραστηριότητα της πυρηνική ενέργεια που είναι αντιπεριβατική, υπερβολικά υψηλού κόστους και δεν έχει καμία σχέση με την κλιματική ουδετερότητα και την πράσινη διέξοδο της χώρας που υποκριτικά είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης στο παρελθόν. Λοιπόν, γιατί τον βλέπω τον κ. Μητσοτάκη να εκπροσωπεί με επάρκεια τα συμφέροντα αμερικάνικων εταιριών όσον αφορά το εισαγόμενο φυσικό αέριο, τα συμφέροντα αμερικάνικων εταιριών όσον αφορά τις εξορίξεις και τα συμφέροντα από ό,τι φαίνεται και άλλων εταιριών όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Θέλω να πω ότι εμείς χρειαζόμαστε ένα πρωθυπουργό που διασφαλίζει τη φθηνότερη ενέργεια, που είναι το μόνο που δεν έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης, και την περιβαλλοντική ασφάλεια που επίσης δεν έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
Πολύ όμως, κύριε.
Εδώ λοιπόν θέλω να βάλω από τη μεριά μας ένα μεγάλο όχι. Ποτέ οι πυρηνικοί πύραυλοι δεν έλυσαν τα θέματα της ασφάλειας των χωρών και ποτέ η εγκατάσταση πυρηνικών πυράβλων δεν κάνει μια χώρα πιο ασφαλή. Μη σας πω ότι μπορεί να την κάνει και στόχο.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Όχι, και στο
για
πρώτο ερώτημα
ενέργεια,
ρώτησε ο κύριος
Τάκης,
με συγχωρείτε. Με ρώτησε ο κύριος Τάκης ποια θέση μας.
Αν συμφωνείτε να μπούμε στην πυραυλική ασπίδα της Γαλλίας, όχι να τοποθετηθούν εδώ πυρηνικοί πύραυλοι.
Σας απάντησα λοιπόν ότι οι πυρηνικοί εξοπλισμοί ποτέ δεν υπήρξαν λύση. Αντιθέτως, υπάρχει συμφωνία για τα πυρηνικά που δυστυχώς και αυτή εκκρεμεί και αμφισβητείται. Και μη σας πω ότι ένας από τους λόγους που γράφεται τουλάχιστον και δεν έχω λόγο να το πιστέψω για τον πυρηνικό κίνδυνο είναι και η επέμβαση στο Ιράν που χρησιμοποιήθηκε ως αιτία και δικαιολογία. Λοιπόν, παρότι μπορεί να είναι τα πετρέλαια ή οτιδήποτε άλλο, κύριε Τάκη, και το γνωρίζετε, εγώ νομίζω ότι τα δημοκρατικά ζητήματα του καθεστώτος, τα αντιδημοκρατικά, είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να υπάρχει. Όχι όμως στρατιωτική επέμβαση.
Για το θέμα
γιατί θέλω
των
να είμαι ξεκάθαρο σε όλα αυτά.
Αυτών των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων που θα βοηθήσει στο θέμα της ενέργειας, να σας βάλω μία παράμετρο. Ναι. Διάβαζα το πρωί, γιατί είναι ένα χώρος ο οποίος είναι και πάρα πολύ σύνθετος, οφείλω να ομολογήσω. Διάβαζα το πρωί λοιπόν ένα άρθρο, το οποίο έλεγε για το ότι πώς είναι πάρα πολύ δύσκολο η Ελλάδα να προετοιμαστεί για αυτό, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή είμαστε στην ατομική εποχή, ενδεχομένως υπονομεύεται η χώρα, σας λέω τώρα την επιχειρηματολογία, έτσι, και η οικονομία της χώρας στο μέλλον, εάν η Ελλάδα μείνει εκτός αυτού του πεδίου.
Κύριε Μπαλτατζή, θέλετε να γίνει λίγο απλώς. Ναι. Για να πουλήσουν κάποιοι, μπορούν να πουν τα πάντα.
Μάλιστα.
Γιατί δυστυχώς υπάρχει ασυδοσία πλέον και έχουμε ξεπεράσει τα όρια ακόμα και της λογικής και της ειλικρίνειας. Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να είναι ενεργειακά ασφαλής, σαφέστατα. Πώς μπορεί να είναι ενεργειακά ασφαλής? Όπως έχει πει η Συμφωνία των Παρισίων, όπως έχει πει υποκριτικά ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει βάλει στόχο την κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή να μην εξαρτώμαστε από εισάγομενες πηγές και ορυκτά καύσιμα και άρα και από μεγαλοεπενδυτές, βάζουμε εισαγωγικά, που θα μας πουλήσουν και πυρηνικούς αντιδραστήρες εισαγόμενους, γιατί όλο αυτό θα είναι και αντίθετο το ισοζύγιο συναλλαγών της χώρας, αλλά και με ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος.
Ναι, αλλά είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, κύριε Φάμιλ. Και
θα έπρεπε,
κυρία
Φοντερ
Λάιν, είπε ότι πρέπει όλα τα κράτη να μπουν σε αυτή τη λογική, τα ευρωπαϊκά, και επίσης ότι είναι τέτοια τα ποσά ενέργειας που θα χρειαστούμε το επόμενο διάστημα και λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και των περιυπολογιστών κλπ. Που δεν αρκούν μόνο οι πράσινες πηγές ενέργειας για να καλυφθούν. Κύριε Τάκη, το λέει η κυρία Φοντερ Λάιν για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για μας.
Κύριε Τάκη, το θέμα της αξιοπιστίας που έβαλε για τον κύριο Μητσοτάκη στην αρχή, το επεκτείνω, αν θέλετε, με πολύ μεγάλη άνεση και στην κυρία Φοντερ Λάιν. Η κυρία Φοντερ Λάιν είναι αυτή η οποία έχει παραβιάσει πραξικοματικά απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.
Και στον κύριο Μακρόν το επεκτείνεται, γιατί και ο κύριος Μακρόν είπε το ίδιο.
Ναι. Έχω επισημάνει την πραξικοπηματική επιλογή της κυρίας Φοντερ Λάιεν να ακυρώσει απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που έστελνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη Συμφωνία Μερκοσούρ εις βάρος των Ελλήνων αγροτών και όλων των αγροτών και των αγροτησών του Νότου, γιατί πιθανά ήθελε να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα και σας λέω ξεκάθαρα κάποιες βιομηχανικές της μεγάλες συμφέροντα στη Ευρώπη. Που δεν είναι ίδια με τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και εδώ απορώ γιατί ο κ. Τάκης ακόμα δεν έχει πει τίποτα για την πραξικοπηματική εφαρμογή παρά την αρνητική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου της Μερκοσούρ. Ναι, κύριε Τάκη, δυστυχώς η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προτεραιότητα να προωθήσει οικονομικά συμφέροντα μεγάλων εταιριών και όχι την κοινωνική ευημερία και την ευημερία των πολιτών και στο εισόδημα και στην ποιότητα ζωής.
Φτηνή ενέργεια δεν σημαίνει κοινωνική ευημερία.
Ο κύριος Μακρόν έχει λόγους να προωθεί την πυρηνική ενέργεια γιατί έχει εγκατεστημένο παραγωγικό κεφάλαιο στη χώρα του. Και προφανώς θέλει υποστηρίξει τις γαλλικές επιχειρήσεις. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό εξυπηρετεί τον γαλλικό λαό, αλλά δεν είναι δουλειά μου να παρέμβω στα της Γαλλίας. Με ενδιαφέρει η Ευρώπη γιατί είναι το κοινό μας σπίτι. Θέλω λοιπόν να σας πω ξεκάθαρα. Δεν θα ωφελήσει την Ελλάδα ούτε το άνοιγμα της συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια, πολύ δε περισσότερο οι λεγόμενες επενδύσεις. Σίγουρα κάποιοι θα βγάλουν χοντρά λεφτά. Φτηνότερο ρεύμα δεν θα έχουμε. Είναι πανάκριβη η πυρηνική ενέργεια. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη με συνολικό επενδυτικό σχέδιο που να καταλήγει στο τέλος. Και χωρίς να περιλάβω τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, των αποβλήτων δηλαδή και της διαχείρισης των αποβλήτων, ότι δίνει φθηνότερη ενέργεια, αλλά στην Ελλάδα, θα το πω εδώ από την εκπομπή σας, ίσως είναι μια καταπληκτική ευκαιρία, έχουμε δωρεάν ενέργεια και δεν την εκμεταλλευόμαστε. Η δωρεάν ενέργεια είναι τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά, τα υδροηλεκτρικά, η γεωθερμία. Και ενώ έχουμε κάνει σχέδιο, προσέξτε τώρα την υποκρισία της ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές. Προσέξτε την υποκρισία. Ενώ έχουμε κάνει σχέδιο που το ξεκινήσαμε εμείς. Και το συνέχισε η κυβέρνηση για την πράσινη μετάβαση, δηλαδή για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος με μηδενικό κόστος. Και ενώ έχει περηφανευτεί ότι μέχρι και θα εξάγει ενέργεια πράσινη στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης. Ναι ή όχι.
Εξάγουμε.
Ναι ή όχι, έχει πει.
Δεν εξάγουμε. Εξάγουμε.
Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, κ. Τάκη, η ενέργεια παράγεται δεν φτάνει στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά εξάγουμε ενέργεια.
Κ. Τάκη, αφού οι ΑΠΕ παράγουν το μισό της ενεργειακής μας ζήτησης, πώς εξάγουμε? Εξάγουμε και εισάγουμε πολύ περισσότερο. Μην
μπλέκεστε. Άρα εξάγουμε, αυτό λέω.
Υπάρχει και ένα πρόβλημα στην αποθήκευσή της.
Το να εξάγεις ένα και να εισάγεις 10 και ταυτόχρονα να εισάγεις και 100 από τους υδρογονάθρακες είναι έλλειμμα. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Φέτος, πόση δωρεάν πράσινη ενέργεια θα πετάξουμε στα σκουπίδια ή στη θάλασσα, ξέρετε?
Γιατί θα την πετάξω?
Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει τίποτα εδώ και 7 χρόνια για την αποθήκευση ενέργειας. Τίποτα. Το ζητάω στη Βουλή γιατί είχα και την ευθύνη τομεάρχη.
Αυτό μπορείτε να μας τα απαντήσετε.
Γιατί δεν έχουμε ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκή δίκτυα, μπορώ να σας πω, Τίποτα. Λοιπόν, θα το ανακοινώσω από εδώ. Σκόπευα να το πω στη Βουλή αύριο. Θα το
πείτε
πω σήμερα.
Το, πείτε το σε εμάς λοιπόν, καλύτερα.
Δυστυχώς η Ελλάδα, επειδή δεν έχει την επάρκεια της πολιτικής, αν θέλετε, του πολιτικού σχεδιασμού και των υποδομών για να αποθηκεύσει την παραγόμενη πράσινη ενέργεια, θα πετάξει στα σκουπίδια, και προκαλώ τον κύριο Παστάβρο Άρφρο Διονάτη στη Βουλή με στοιχεία, το ρεύμα που αντιστοιχεί σε 800.000 νοικοκυριά ετήσια κατανάλωση. Είναι 3,5 ταραβατόρες, υπάρχει επίσημη πρόβλεψη, πέρυσι είχε ξεπεράσει τις 2. Για τα νούμερα θα τα καταθέσω αύριο στη Βουλή, αλλά αυτό που μπορώ να δεσμευτώ είναι ενέργεια 800.000 νοικοκυριών οικιακής κατανάλωσης, θα πεταχτεί στη θάλασσα, στα σκουπίδια.
Τι προτείνετε γι' αυτό?
Γιατί η κυβέρνηση δεν επαρκείς εδώ και 7 χρόνια. Κοιτάξτε, προτείνω να μην έχουμε αυτή την κυβέρνηση, κερδάκι. Όταν η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα 7 χρόνια για την αποθήκευση, θέλετε, σας προτείνω εγώ σε ένα λεπτό.
Μα
κάτι
αυτό,
θα το
κύριε Σφάμελε, ωραία, επειδή εσείς ήσασταν και αρμόδιος υπουργός.
Το λέω πολύ συγκεκριμένα.
Μισό λεπτό. Μας εξηγείτε αυτή την απορία που έχουμε. Γιατί δεν αποθηκεύεται, γιατί πετιέται αυτή η ενέργεια?
Για να μπορέσει.
Βλέπουμε σε όλες τις βουνοκορφές. Τις εγκαταστάσεις, πού πηγαίνει αυτή η ενέργεια? Λοιπόν,
επειδή η συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη και συνδέεται με την κρίση στην ενέργεια, ένας από τους λόγους που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα και είχαν δρομολογηθεί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχα και εγώ την ευθύνη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γιατί έχει περάσει στη λογική της ΔΕΗ η αντίληψη, και της κυβέρνησης βέβαια, γιατί η κυβέρνηση διορίζει τη διοίκηση της ΔΕΗ, η λογική πόσα περισσότερα θα κλέψουμε. Όχι θα κερδίσουμε, θα κλέψουμε.
Μάλιστα.
Προσέξτε. Η ΔΕΗ είναι ένας φορέας που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει πρώτη από όλους στη συσσόρευση, δηλαδή στην αποθήκευση.
Αποθήκευση.
Γιατί, επειδή ο κάθε μικρός επιχειρηματίας ή αγρότης που έχει φωτοβολταϊκά δεν μπορεί να βάλει και μπαταρίες, να το πω έτσι, θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει με δημόσια πρόνοια ένας φορέας, ο οποίος θα κάνει υποδομές συλλογικές, θα έλεγα, για να μπορούμε το πλεόνασμα ενέργειας να μην το πετάμε στη θάλασσα. Αυτό συνήθως συμβαίνει την άνοιξη, την περίοδο του Πάσχα, που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, μειώνονται οι καταναλώσεις και έχουμε ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά. Εδώ λοιπόν μια ΔΕΗ η οποία δεν θα κέρδιζε μόνο, δεν θα εσχροκερδούσε, θα έκανε επενδύσεις αποθήκευσης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η ΔΕΗ το 2025 θα κλείσει ισολογισμό με 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Δηλαδή δεν θα μπορούσε το 1 δισεκατομμύριο να πάει σε επενδύσεις αποθήκευσης. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν να έχει σήμερα με αυτή την ακρίβεια στο ρεύμα τη λογική πάρε τα λεφτά και τρέχα η ΔΕΗ, την οποία δυστυχώς ΔΕΗ εμείς ως κυβέρνηση σταματήσαμε νόμο ιδιωτικοποίηση ψηφισμένο και την ιδιωτικοποίησαν μόλις ανέλαβαν ξανά.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
Σε ένα ποσοστό, όχι ολόκληρο.
Εδώ υπάρχει μια,
μια διαφορετική λογική που δεν γίνεται σε μια μέρα και
μετά. Λίγο...
Δεν μπορώ να σα το λύσω τώρα.
Όχι,
θέλει δουλειά 6 χρόνια.
Επειδή το θέμα το ξέρω.
Λέω για το πώς μπορεί να αποθηκευθεί
η αποθήκευση ενέργειας. Ωραία, τεχνικά. Για να μας ακούνε και οι φίλοι και οι φίλες να καταλαβαίνουν. Μία λογική είναι οι λεγόμενες βιομηχανικές μπαταρίες, αλλά βιομηχανικές δεν αναφερόμαστε, καταλαβαίνετε, στις οικιακές. Και μία δεύτερη πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή είναι η λεγόμενη αντλισοταμίευση, όπου συνδυάζουμε φράγματα υψηλά και χαμηλά. Είχαμε ξεκινήσει τις άδειες για την αμφιλοχία από την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το λεγόμενο έργο της αμφιλοχίας, όπου δημιουργούνται φράγματα υψηλά, σε ύψομα εννοώ, που αποθηκεύουν το νερό, που όταν το χρειάζεσαι. Πρακτικά το στέλνεις πάνω όταν έχεις περίσσει ενέργειας, δηλαδή φτηνή ενέργεια στο δίκτυο, και όταν το χρειάζεσαι στο δίκτυο, το βράδυ ας πούμε, παράδειγμα τους χάρη, άλλες ώρες.
Ναι. Αυτό είναι το νερό.
Κατεβαίνει.
Η ενέργεια που έχει παραχθεί μπορεί να αποθηκευτεί με τις μπαταρίες που λέτε, τις βιομηχανικές.
Θα έπρεπε να μπορούσε σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής αποθήκευση, συσσόρευση, πέστε το όπως θέλετε.
Ξέρετε γιατί ρωτώ,
και σε
γιατί
έργα αντλησοταμίευση. Ναι,
γιατί
έπρεπε να υπάρχει
μια
προτεραιότητα
και πανευρωπαϊκή συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να αποθηκευθεί η ενέργεια που παράγεται από τη ΣΑΠΕ. Γι' αυτό το ρωτώ. Επειδή εσείς ήσασταν και υπουργός.
Τεχνικά είναι επιλυμένο.
Είναι επιλυθεί αυτό.
Είναι επιλυμένο. Χρειάζεται δύο πλευρές παρεμβάσεων. Στη μία προχώρησε τώρα τελευταία μετά πολύ κριτική κυβέρνηση, στη δεύτερη όχι. Το ένα είναι πώς κατασκευάζονται οι υποδομές και πώς χρηματοδοτούνται, γιατί πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Το δεύτερο που δεν έχει γίνει κάτι είναι πώς ρυθμίζεται η αγορά. Δηλαδή, με τι τιμές θα δουλεύουν οι λεγόμενες μπαταρίες, ας το πω έτσι, για να καταλαβαινόμαστε τώρα. Γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι εδώ χρειάζεται να μπει και στην αγορά όλο αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια αγορά, το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, που δουλεύει όλο, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος της κυβέρνησης, στην προημερήσια. Δηλαδή, όλη η αγορά ενέργειας πουλιέται και αγοράζεται την προηγούμενη μέρα και δεν έχει καθόλου σταθερά συμβόλαια. Με αποτέλεσμα να γίνεται και εδώ πάρτι. Γιατί όταν δεν έχεις κλείσει συμβόλαιο για το πόσο θέλεις για τη βιομηχανία σου, ένα παράδειγμα. Να. Τότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνεις σε μια συζήτηση τελευταία στιγμή που έχει ένα μεγάλο ρίσκο οικονομικό.
Προφανώς.
Και αυτό είναι μεγάλο λάθος.
Επιτρέψτε μου λίγο, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί για την άλλη μεριά δημιουργούνται και ερωτήματα. Δηλαδή, τεράστιες επενδύσεις. Η ΔΕΗ πληρώνει το ρεύμα που υπό την ενέργεια την οποία υποτίθεται ότι παίρνει από τους ιδιώτες, γιατί τους πληρώνει τους ιδιώτες. Αλλά η ενέργεια αυτή δεν είναι πλήρως αξιοποιήσιμη από τη στιγμή που δεν αποθηκεύεται.
Όχι, στην περίπτωση αυτή η ΔΕΗ δεν αγοράζει. Ρεύμα, η ΔΕΗ αγοράζει το ρεύμα στην περίπτωση που το αγοράζει από τρίτον μόνο όταν έχει καταναλωτή. Το συγκεκριμένο ρεύμα, μέσα αγωγικά επιτρέψτε να σας πω, πετιέται στη θάλασσα με ποια λογική? Υπάρχει ακόμα και εντολή αποσυνδεθείτε από το δίκτυο. Ναι, υπάρχει γιατί... εντολή, όχι της ΔΕΗ όμως, των δικτύων, για να είμαστε ακριβείς τώρα. Γιατί η ΔΕΗ έχει άλλο ρόλο. Είναι παραγωγός και είναι και έμπορος, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως τα δίκτυα, ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ, που δίνουν εντολές στους παραγωγούς, όταν το δίκτυο
παραγωγή
είναι κορεσμένο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι κατανοητή αυτή η όρη.
Ναι, προφανώς, για
να αποσυνδέουν τους πίνακες.
Γιατί η ενέργεια
να αποσυνδέουν
δεν
τα έργα.
Έχει, δεν
άρα
να
γιώνουν,
να
γιώνουν την παραγωγή ενέργειας.
Να
πετάνε στα σκουπίδια, στο έδαφος, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία.
Τώρα, λέω να πάρουμε μια ανάσα μουσική εδώ, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Για πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Όσοι φίλοι και όσες φίλες μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας, να σας πούμε ότι φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Και θα έλεγα τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, κύριε Φάμελα, να περάσουμε λίγο σε αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό, πολιτικό περιβάλλον, πείτε το όπως θέλετε. Θα ξεκινήσω πάλι με την έννοια της επικαιρότητας. Θα αναφερθώ σε αυτό που δεν αγαπάτε εσείς οι πολιτικοί, ιδιαιτέρως τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάπως αντιδράτε με αυτές, αλλά θα ξεκινήσω από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων για να το φέρουμε στο περιβάλλον που είπα νωρίτερα. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν αποτυπώνουν αυτήν την άνοδο της κυβέρνησης, η οποία έχει την ερμηνεία της στους δύσκολους ή χαλεπούς καιρούς του πολέμου που περνάμε, με την έννοια ότι επιβεβαιώνουν επί της ουσίας τις προβλέψεις ή αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι η ασφάλεια είναι αυτή που κυριαρχεί και το συνέστημα του φόβου ταυτόχρονα, και που βεβαίως αυτά τα δύο συσπυρώνουν τους πολίτες περί την κυβέρνηση. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι δύο οι συζητήσεις. Ένα, πώς αξιολογούμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, και δεύτερον, αν αξιολογώ ή όχι τη στρατηγική της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τη συγκυρία. Mm-hmm. Το οποίο προφανώς θέλω να σας πω ότι το είδα και χθες στη Βουλή. Ξεκίνησε ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας τη συζήτηση για το σκάνδαλο το ΠΚΠ, διαβάζοντάς μας τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη στην Κύπρο. Και λέω εκ των προτέρων ότι η αυτονόητη στήριξη στην Κύπρο επουδενή δεν μπορεί να γίνει σχοροχάρτη για τα σκάνδαλα. Αλλά επειδή με ρωτήσει για τις δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι. Ναι. Το θέμα της ερώτησής σας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αποτύπωση στις δημοσκοπήσεις μιας μεγάλης αντίδρασης της κοινωνίας όσον αφορά τα θέματα της διαφθοράς και των σκανδάλων. Mm-hmm. Φαίνεται αυτό δημοσκοπικά και προκύπτει ότι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη πρέπει να υπάρχει ένας αντίπαλος που όχι απλά θα τον αμφισβητήσει αλλά θα τον κερδίσει. Τη δεξιά πολιτική όμως συνολικά. Γιατί πράγματι δημοσκοπήσεις.
Δεν υπάρχει.
Υπάρχει λοιπόν ένας κατακερματισμός, το λέω ξεκάθαρα, στον προοδευτικό χώρο. Αποτυπωμένος δημοσκοπικά, επιτρέψτε να σας πω ότι μπορεί να μην είναι ίδιο στις εκλογές, γιατί θα μπουν τα ερωτήματα ποιον ψηφίζεις και όχι ποιον δηλώνεις ότι υποστηρίζεις για να τιμωρήσεις το σύστημα.
Σωστά.
Γιατί τώρα πολλοί πολίτες δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις και μια προτίμηση που μπορεί να μην έχει κυβερνησιμότητα ή δυνατότητα, αν θέλετε, διαμόρφωσης κυβερνητικής πολιτικής. Είναι απλά, ας πούμε, για να αντιδράσουν. Για να τιμωρήσουν την κυβέρνηση ή το σύστημα που τους καταδικάζει σε φτώχεια ή σε, στην ακρίβεια ή σε μεγάλα δημοκρατικά αδιέξοδα, μάλλον αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις. Εδώ, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά από μένα, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ενιαία προοδευτική απάντηση, γιατί στις επόμενες εκλογές οι πολίτες θα διαλέξουν κυβέρνηση. Και ξεκαθαρίζω ότι ουδεμία σταθερότητα δεν προσφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Η μόνη σταθερότητα που πράγματι βλέπουμε με συνέπεια τα τελευταία 6-7 χρόνια είναι στην ακρίβεια και στα σκάνδαλα.
Ναι, αλλά ποιος
εδώ
προσφέρει,
έχει σταθερότητα ο κ. Μητσοτάκης.
Κύριε Πρόεδρε, με βάση τις δημοσκοπήσεις, κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει σταθερότητα.
Ναι,
εσείς είστε στο 4, το ΠΑΣΟΚ είναι στο 13, τα άλλα κόμματα είναι στο 2-3. Ποιος προσφέρει σταθερότητα? Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης που προσφέρει σταθερότητα?
Κύριε Τάκη, και οι πολίτες και οι δημοσκοπήσεις μας λένε βρείτε τα για να σωθούμε.
Ποιοι
στη δημοσκόπηση, να τα βρείτε? Στη δημοσκόπηση.
Το Πασόκ που λέει εγώ θέλω να πάω μόνος μου. Ο κύριος Τσίπρας που λέει εγώ θα κάνω δικό μου κόμμα. Η Νέα Αριστερά που διαφωνεί με τις
στρατιωτικές δυνάμεις στο προηγούμενο.
Όχι,
ρωτώ. Λέω λοιπόν, σαφέστατα πρέπει να υπάρχει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορώ να σας πω ότι και δημοσκοπικά εγώ έχω δει θετικότατα σε παράσταση νίκης GPO. Θετικότατα ποσοστά, 42% για κοινό ψηφοδέλτιο. Αλλά και αυτό θεωρώ ότι είναι αποτύπωση στιγμής. Δεν το δένω κόμπο, όπως δένω όμως και τα αρνητικά και τα θετικά των δημοσκοπήσεων. Και η πρόταση δική μας είναι αυτή και είναι ξεκάθαρη. Πάμε να δούμε λιγάκι τους συντελεστές. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος. Το έχει πει εδώ και ένα χρόνο. Δεν έχει ούτε κομματικό εγωισμό. Για μένα, ο κομματικός εγωισμός είναι το συμφέρον της κοινωνίας και της χώρας. Μιας και έχουμε μπει και σε θέματα. Σε περιόδους δύσκολων αναταράξεων και πρέπει να μιλάμε και να μην ξεχνάμε ποτέ, όχι μόνο στα δύσκολα, τα συμφέροντα της χώρας. Φαίνεται, αλλά επιτρέψτε μου να το κρατήσω εγώ ανοιχτό, γιατί πιστεύω στην αναγκαιότητα αυτή. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, και θα είναι ανοιχτό ενώ το πολύ μέχρι το συνέδριό του, έχει αρνηθεί τη λογική αυτή
καθαρά.
Και επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία την ατζέντα της αυτόνομης καθόδου.
Σωστά.
Εγώ λέω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Και καμία μόνη της, πάρτε το όπως θέλετε. Δεν...
Άρα το ΠΑΣΟΚ εκτός της εξίσωσης.
Και θα πρέπει,
εξίσωση.
Έστω και την τελευταία στιγμή, παρότι και εγώ βλέπω πολύ, αν θέλετε, με πολύ μεγάλη επιφύλαξη τη στάση του ΠΑΣΟΚ, να αναλογιστεί την ευθύνη του και ο κύριος Ανδρουλάκης έναντι της κοινωνίας. Γιατί η κοινωνία θέλει να ζήσει καλύτερα. Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ο καλύτερος δεύτερος, ο καλύτερος τρίτος. Δεν ψάχνουμε για καλύτερη αντιπολίτευση, ψάχνουμε για καλύτερη κυβέρνηση. Το έχω πει σε όλους τους τόνους. Θα διατυπωθεί από εμάς ακόμα μία φορά και από σήμερα, δεν είναι κακό, ότι υπάρχει χρόνος και τρόπος να έχουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, και για τα άλλα δύο θέματα που μου ανοίξατε, παρότι δεν είναι μόνο αυτά, αλλά δέχομαι ότι η Νέα Αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας είναι δύο μεγάλα ζητήματα. Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλοί ακόμα που έχουν τοποθετηθεί θετικά. Και αυτό ας διατυπωθεί. Εγώ έχω δει. Το λέω απλά για να μην ξεχαστεί. Ο Νίκος Κοτζιάς, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκκαλης, μην τα ξαναλέω.
Εγώ λέω για κόμματα.
Έχουν διατυπωθεί. Εντάξει, και το Κόσμος και το Πράτο έχουν μια οργάνωση. Το Κόσμος ήταν και στέλνει σε ευρωεκλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Νέα Αριστερά. Επιτρέψτε να πω ότι η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στη διάσπαση και στην αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς από το ΣΥΡΙΖΑ. Αναγνωρίζω ότι υπήρχαν σοβαρότητα ζητήματα την προηγούμενη περίοδο. Η αλλαγή σελίδας και η αλλαγή Προέδρου έγινε και προγραμματικά και οργανωτικά για να υπάρχει σοβαρότητα και αξιοπιστία στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το έχουμε καταφέρει. Έχουμε κοινό βηματισμό στη Βουλή σε πάρα πολλά θέματα. Πρέπει να πυκνώσουν αυτές οι συνεργασίες. Όπου μπορούμε, σε σχέδιο νόμου για τα αγροτικά, είχαμε και το ΠΑΣΟΚ μαζί μας. Ας ελπίζω να το έχουμε μόνιμα σε πολλά. Σε κάθε περίπτωση όμως, πράγματι με την αριστερά πρέπει να διατυπωθεί η ανάγκη του κοινού βηματισμού και σε μια προοπτική, αν θέλετε, κοινή έκφραση. Τι σημαίνει αυτό όμως, για να το ξεκαθαρίσω. Δεν πρέπει να είναι προεκλογικό. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, για μένα η αναγκαιότητα κάτι να εκφραστεί λίγο πριν τις εκλογές. Διότι τότε οι πολίτες και θα μένουν σε μια εκκρεμότητα και μια, αν θέλετε, το μετέωρο βήμα που λέμε συνεχώς. Αλλά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα πολιτικά τα βήματα από τώρα. Αφού πιστεύω και νομίζω ότι έχει βαστεί για τον Αλέξη το Χαρίτσι η ανάγκη του. Λαϊκού μετόπου, ας το πω έτσι, και με συνεδριακή του απόφαση.
Φάμελε, επιτρέψτε.
Τώρα, για τον Αλέξη Τσίπρα, για να το κλείσω. Επειδή ο κ. Στάκης με ρώτησε και δεν θέλω να φανεί ότι ξέχασα κάτι. Λοιπόν, υπήρξε μια διαφορετική οπτική την ημέρα που αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Βουλή. Το είπαμε δημόσια.
Ναι.
Ταυτόχρονα όμως έχω πει ότι πρέπει να συγκλίνουμε. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, η τοποθέτηση είναι ξεκάθαρη και θα έλεγα και πολύ νωρίς. Δεν αφήσαμε να περάσει καιρός, γιατί δεν πρέπει να δημιουργηθεί αντιπαράθεση. Και η κοινωνία ζητάει να είμαστε μαζί. Να βρεθούμε, να τα βρούμε, γιατί τι την ενδιαφέρει. Θέλει λύση κυβερνητική. Εδώ λοιπόν από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη τοποθέτηση. Πρέπει να σας πω ότι την τελευταία φορά που συνεδριάσαμε εμείς, έχουμε και σήμερα πολιτική γραμματεία, αλλά για άλλα θέματα, είπαμε ότι δεν υπάρχει πλέον και περιθώριο να περιμένουμε. Δηλαδή, η κατάσταση της κοινωνίας δεν είναι καλή και στα θέματα της οικονομίας και στα θέματα της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Έχουμε και αυτό το διεθνή περίγυρο με τις αβεβαιότητες. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε όταν η κοινωνία βάζει το ερώτημα τι θα κάνετε τώρα.
Ωραία,
από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είμαστε έτοιμοι.
Επιτρέψτε μου και λίγο. Επιτρέψτε μου, γιατί είπατε και τον κύριο Τσίπρα και είπατε και.
Με ρώτησε ο κύριο Στάκης.
Ναι, όχι, καλά.
Εγώ δεν φοβάμαι ποτέ τις ερωτήσεις, το ξέρετε.
Κύριε Φάμελ, το ξέρουμε.
Με γνωρίζετε χρόνια.
Επιτρέψτε μου. Εγώ όμως γυρνάω πάλι λίγο πίσω. Τι θέλω να πω. Δηλαδή, εσείς κάνετε αυτό το προσκλητήριο, αλλά το θέμα είναι. ποιος θα έρθει, πώς θα έρθει και κυρίως με τι θέσεις θα έρθει. Το λέω αυτό γιατί δανείζουμε τις τελευταίες τοποθετήσεις με αφορμή βεβαίως το ανοιχτό μέτωπο του πολέμου και είδαμε και αντιφάσεις και θολά σημεία και άλλες θέσεις, επιτρέψτε μου. Δηλαδή είπατε για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας με ανακοίνωσή του, με τοποθέτησή του στο Facebook, βγήκε και είχε μια πιο θεσμική, πιο συγκεκριμένη θέση. Ήταν υπέρ της αποστολής των F-16, της φρεγάτας κτλ. Στη Νέα Αριστερά έχουν άλλη άποψη. Κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν άλλη άποψη.
Ποιοι?
Δεν βγήκε ο κύριος Ραγκούσης. Δεν βγήκε.
Δεν είπε τίποτα διαφορετικό. Όχι, εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Αλλά να μισώ να ολοκληρώσω.
Θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Ναι, θέλω
δυστυχώς
να πω...
και εσείς εισπράτετε μία, θα έλεγα εγώ, περιραίωση ατμόσφαιρα από μέσα ενημέρωση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κανένα θολό σημείο δεν υπήρχε ποτέ.
Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα η τοποθέτηση Τσίπρα. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα η θέση της Νέας Αριστεράς.
Δεν υπήρξε καμία διαφωνία εντός του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της υποστήριξης της Κύπρου και όσον αφορά τα θέματα των. Συγχωρέστε με, και των φρεγατών και των αεροπλάνων. Το είπα από την πρώτη μέρα εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα, Δευτέρα βράδυ, και την Τρίτη το πρωί το είπα στη Βουλή. Εγώ προσωπικά. Και δεν υπήρξε σε αυτό κάποια διαφωνία, κάποια δήλωση, κάποια αμφισβήτηση. Και ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Γιάννης Ματζουράνης το ίδιο είπανε. Τη στήριξη την αυτονόητη, μάλιστα, εγώ λέω, στην Κύπρο. Απλά, το είπα και νωρίτερα σε εσάς.
Η Ευαγγελία, ξέρετε σε τι αναφέρεται.
Ούτε με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα.
Κύριε Πρόεδρε,
έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί να σας πω κάτι. Αυτό.
Μισό.
Κύριε Πρόεδρε, αναφέρετε σε δηλώσεις τελεχών σας τις πρώτες ώρες που είπαν θα πάμε να στηρίξουμε τη βρετανική βάση στην Κύπρο με δικά μας πλοία.
Ποιος το είπε αυτό?
Είχαν υποθεί τώρα.
Με κύριε Τάκη, μιλείτε λόγια τα οποία όμως δεν μπορείτε να αποδείξετε. Εγώ θέλω να σας πω, υπήρξε τοποθέτηση στελέχους μας την ώρα που βγήκε η δήλωση από την κυβέρνηση, η οποία προφανώς το έκανε αυτό χωρίς να ενημερώσει καθόλου τα άλλα κόμματα, και δεν υπήρξε ακόμα η δήλωση από τη μεριά του κ. Χρυστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπήρξε ένας τελεχός μας που ρώτησε σε δημόσιο βήμα αν υπάρχει αίτημα της Κύπρου. Και πολύ καλά έκανε. Εδώ τώρα όμως εγώ βγήκα και το έλυσα.
Όχι, μετά από εσάς είναι
μετά
καθαρό.
Από εσάς τελείωσε.
Άρα δεν υπάρχει.
Εσείς και το μαζέψατε. Δεν υπάρχει. Αυτό κάνατε
δεν υπά... Όχι, δεν το μάζεψα.
Κύριε
όχι,
Φάμελε.
Ήταν ομόφωνο.
Κύριε Φάμελε.
Κύριε Βαλτατζή, κάνετε λάθος. Ήταν ομόφωνο στην πολιτική γραμματεία. Κανένα θολοσημείο. Καμία διαφωνία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ.
Ωραία.
Δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα, δεν ξέρω με ποιο κίνητρο. Ίσως γιατί ένα διάστημα. Πουλούσε το να συζητάνε για γκρίνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία τέτοια ιστορία. Ναι. Δεν λέω ότι το κάνετε σήμερα εσείς. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν
τώρα,
να το δούμε στο μεγάλο.
Τώρα, από εκεί και μετά
εικόνα,
όμως, ναι. Με ρωτάτε το εξής, το οποίο είναι ουσιαστικό.
Βέβαια. Πάμε να δούμε.
Ζητώ συγκλήσεις και στην περίπτωση του Πασόκ και με τη Νέα Αριστερά και προφανώς με τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ υπάρχει ένα ερώτημα. Με ποιο πρόγραμμα. Ας μην μπούμε τώρα στην Κύπρο που συμφωνούμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Με ποιο πρόγραμμα.
Ποιο
πράγματι,
πρόγραμμα.
Κύριε Βαλτατζή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε.
Αυτό είναι το κλειδί.
Δηλαδή,
πρώτον και δεύτερον, ο χρόνος, κύριε Φάμελε, γιατί το συζητάτε
Βαλτατζή,
αυτό μία από την ημέρα που αναλάβατε.
Εγώ το συζητώ, ναι, από τις άλλες μεριές δεν το βλέπω.
Σύμφωνοι, αλλά ο χρόνος εντωμεταξύ λίγει, θέλω να πω. Μαζεύεται.
Κύριε Βαλτατζή, λοιπόν, εμείς, εγώ θέλω να πω, αν θέλετε, μια χρονική και πολιτική σειρά. Το πρώτο είναι να συμφωνήσουμε για την αναγκαιότητα στις επόμενες εκλογές να υπάρχει κοινό προοδευτικό σχήμα. Είναι μια δήλωση αρχής. Πρέπει επί της αρχής να έχουμε τη βούληση για να κάτσουμε στο τραπέζι. Το δεύτερο είναι να δούμε το θέμα του προγράμματος. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να είναι εκ των προτέρων έτοιμο. Αλλά μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ναι, μπορούμε να συμβάλλουμε. Εμείς, ακριβώς γιατί χρειάζεται να ανοίξει αυτή η κουβέντα η προγραμματική, πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Απρίλιος ή Μάιος, δημοσιοποιήσαμε 10 συν 1 προτάσεις για την προγραμματική συζήτηση του προοδευτικού χώρου. Δηλαδή, το θέμα της ενέργειας είναι πολύ σημαντικό. Το είχαμε βάλει από τότε. Το θέμα του 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο. Ή θέματα στην εξωτερική πολιτική. Ή ο διπλασιασμός των αμοιβών των γιατρών. Σας λέω έτσι ορισμένα ψήγματα προγραμματικών προτάσεων. Γιατί είναι πολύ σημαντικά να κάτσεις να συζητήσεις. Άκουσα τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων κομμάτων στην διεθνή έκθεση. Που πάντα έχει ένα χαρακτήρα και οικονομικών προτάσεων. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπορεί να βρεθεί κοινή βάση και το λέω αυτό και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Μα έχουμε γιατί λοιπόν τη δυνατότητα. Ακόμα. Ναι, ο Ανδρουλάκης το έχει αποκλείσει. Δηλαδή, επί ποια βάση
μήπως
το
γιατί,
συζητάμε.
Μήπως γιατί πρέπει να καταλάβουν το λάθος αυτό.
Είναι δική του διεύρυνση.
Μήπως γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι λάθος για την κοινωνία. Γι' αυτό το λέω, κύριε Βαλτατζή, γιατί άλλο.
Δεν
γιατί πιστεύω
δηλαδή
ότι έχω δίκιο. Πιστεύω ότι έχω δίκιο. Πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Πιστεύω ότι το έχει ανάγκη η κοινωνία.
Δεν το αναγνωρίζουν και... οι υπόλοιποι.
Ωραία,
όμως.
Και αυτό θέλω λοιπόν
να
θεωρώ
πω,
ότι.
Μήπως πρέπει να αναθεωρήσετε κι εσείς πια λίγο τη δική σας στάση.
Α, όχι, γιατί... εμείς στη στάση μας, για να υπάρχει ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, δεν το αναθεωρούμε γιατί κάνει λάθος ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι.
Με ποιους θα συγγνώμη, πάτε. Άμα ο Ανδρουλάκης
εμείς
είναι
την πρόταση
θα
αυτή θα τη θέσουμε
στην κοινωνία.
Εμείς την πρόταση αυτή πρώτα απ' όλα θέτουμε στην κοινωνία και θα κριθούν όλα τα κόμματα για το αν την ακολουθήσουν ή προτείνουν κάτι καλύτερο ή κάτι διαφορετικό. Και εδώ θα κριθούμε όλοι. Προφανώς, κύριε Μπαλτατζή. Προφανώς, κύριε Μπαλτατζή, εμείς θα επιδιώξουμε όλες τις δυνατές συνεργασίες και αυτό θα το κάνουμε με αποφάσεις των οργάνων μας και θα εξαντλήσουμε μάλιστα κάθε περιθώριο. Και όπως βλέπετε, χωρίς κανένα κομματικό εγωισμό, κάνω αυτή την πρόταση, γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία. Θα αναλάβουν τις ευθύνες.
Δεν τον έχετε τον εγωισμό.
Θα αναλάβουν τις ευθύνες.
Όντως δεν τον έχετε τώρα.
Θα τις αναλάβουν. Θα τις αναλάβουν όλα τα κόμματα τις ευθύνες τους αν αρνηθούν αυτή την πρόταση.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φάμελ. Πριν, όταν αναφερόσταν στον κύριο Τσίπρα, είπατε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πια. Πρέπει να γίνει αυτή η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Το δεν μπορούμε να περιμένουμε, να το ερμηνεύσω εγώ. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, ότι πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του, δηλαδή αν θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος και αν προχωρήσει, τι θα κάνει με αυτό το κόμμα σε σχέση με εσάς.
Δεν προσφέρονται προς ερμηνεία αυτές τις δηλώσεις.
Όχι, γι' αυτό το ρωτώ.
Όχι,
τι σημαίνει δεν έχουμε χρόνο.
Όχι, κύριε Δάκη.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε.
Είναι μια πρόταση και εγώ το προσπαθώ πάρα πολύ να είναι υγιής αυτός ο δημόσιος διάλογος, να μην δημιουργεί καμία αντιπαράθεση. Το έχω πει από την πρώτη μέρα. Και ακόμα και παράσουμε και την αρνητική τοποθέτηση του Πασόκ, εγώ προσπαθώ να κρατήσω αυτή τη συζήτηση. Όχι
αυτό
για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ήθελα,
γιατί
για
κάποια στιγμή
είπα,
πρέπει
πότε
να τοποθετηθούμε και για την πρόταση πιο κοντά πλέον στον πολιτικό σχεδιασμό. Γιατί καλό ή κακό, όποτε και αν γίνουν οι εκλογέ, στον τελευταίο σωστό χρόνο είμαστε πλέον.
Λοιπόν, άρα και τον κύριο Τσίπρα, μέχρι πότε θα τον περιμένουμε.
Αλλά επειδή ο Αλέξανδρος Τσίπρας ακόμα δεν έχει ανακοινώσει την πολιτική του πρόταση.
Ναι.
Δεν έχει ανακοινώσει καμία πολιτική πρόταση. Δεν είναι λίγο προθύστερο να του ζητώ πριν να ανακοινώσει
ωραία
την πολιτική
να
του δήλωση,
να του ζητάω
κάτι,
κάτι
άλλο.
Να ρωτήσω
σε κάθε περίπτωση όμως, δεν υποτιμώ ότι οι ανάγκες της κοινωνίας επιβάλλουν σε όλους μας και δεν το προσωποποιώ σε κανέναν την ανάγκη συγκλήσεων, γιατί το έχω πει από τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την παραίτησή του.
Ωραία, να σας κάνω
αυτό
εγώ
μόνο επιτρέπω, αν θέλετε, να θεωρηθεί ως τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί το έχουμε κάνει δημόσια.
Να σας κάνω μία ερώτηση, ακόμα προλαβαίνουμε. Κυκλοφορεί ήδη στα δημοσιογραφικά γραφεία, φαντάζομαι και εσάς, σε εσάς φτάνουν αυτά στη Βουλή και τα συζητάτε, ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που προτείνουν στον κύριο Μητσοτάκη να αξιοποιήσει το momentum, αυτό το τώρα, που τα δημοσκοπικά στοιχεία, τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι ενθαρρυντικά καλά και ως προς την προοπτική τους, όπως λένε. Ανοίγω μια παρένθεση, οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος επιμένει στην λήξη της κυβερνητικής θητείας και να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, εσείς θα μείνετε ακόμα με την πρόταση της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων?
Κυρία
έχετε
Μπαλτατζή,
σκεφτεί αυτό το στοιχείο του ευνηδιασμού?
Κυρία Μπαλτατζή, προσέξτε λίγο τώρα τι μου λέτε, γιατί αξίζει να τα μεταφράσουμε όλα αυτά. Λένε στελέχη του Μαξίμου στον κύριο Μητσοτάκη να εκμεταλλευτεί το momentum, γιατί δίνει κάποια δημοσκοπικά τουλάχιστον θετικά στοιχεία στην κυβέρνηση, η οποία
αυτά
βρίσκεται σε άμυνα για τις ευθύνες της στην οικονομία, στην ακρίβεια, στη στέγη, στη διαφθορά, στη διαπλοκή. Λοιπόν, για όλα αυτά που πραγματικά είναι στον τοίχο ο κύριος Μητσοτάκης, και το λέω απολύτως δημοκρατικά, έτσι μην παρανοηθεί, δηλαδή είναι απολογούμενος, λέω ότι πρέπει να γίνουν το συντομότερο εκλογές για να γλιτώσει η χώρα. Το έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημα εδώ και πολύ καιρό. Το έχω πει εγώ προσωπικά, γιατί κάθε μέρα που περνάει ένα σκάνδαλο βγαίνει. Χτες η αποκάλυψη δηλαδή του εγγράφου του κυρίου Βάρα για τον κύριο Βορύδη. Προσέξτε με τώρα. Του κυρίου Βάρα που είναι σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Και εγώ λέω, ναι, να βγουν όλα στη δημοσιότητα. Όλα. Γιατί ήρθε η κυβέρνηση και καταψήφισε με πραξικόπημα κοινοβουλευτικό, δηλαδή χωρίς να είναι παρόντες οι βουλευτές της. Την πρόταση της εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση που λέει κάτι η δικαιοσύνη και λέει όχι. Λοιπόν, πρέπει να φύγει το συντομότερο, σαφέστατα. Και αν αυτό προκαλέσει και πολιτικές εξελίξεις, ναι, πρέπει να προκαλέσει και προοδευτικές και θετικές. Σαφέστατα. Αλλά τι είναι πιο πάνω απ' όλα? Η ανάγκη της χώρας και των πολιτών, η δημοκρατία και η ποιότητα της δημοκρατίας και η αξιοπιστία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα ή τα κομματικά συμφέροντα? Όχι. Πρώτα απ' όλα είναι οι ανάγκες της χώρας, των πολιτών, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, τα εθνικά συμφέροντα. Αυτά είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι τα κομματικά συμφέροντα. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία πρόταση που να έχει περιεχόμενο κομματικό τακτικισμό, να μας βολέψει. Θέλω ένα μήνα για να βρω μια συμφωνία με κάποιον, όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην επιβίωση της κοινωνίας. Όχι, βέβαια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε και ως πολίτες, και εγώ προσωπικά, έχοντας δεσμευτεί έναντι του συντάγματος, ότι αυτό είναι η βασική αρχή λειτουργίας της χώρας μας. Δεν μπορώ να μη λέω ότι μια κυβέρνηση που παραβιάζει πολλαπλώς το Σύνταγμα δεν πρέπει να φύγει το συντομότερο.
Άρα, αν πάμε σε εκλογές τώρα σε ένα μήνα, εσείς τι θα κάνετε? Θα κατεβείτε ως ΣΥΡΙΖΑ?
Εμείς λοιπόν την πρόταση αυτή των προοδευτικών συνεργασιών θα τη βάλουμε με ένα χρονοδιάγραμμα πλέον λίγων ημερών. Δυστυχώς, κύριε Τάκη.
Ναι, προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν
θα αναγκαστούν να τοποθετηθούν όλοι πλέον πολύ συγκεκριμένα, γιατί θα έχουμε το επίδικο μπροστά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως συντεταγμένα λέει, και το λέω διότι το έχουμε διατυπώσει και σε απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, τους συσχετισμούς της κοινωνίας, που λέει βρείτε τα για να σωθούμε, συντεταγμένα και οργανωμένα τους διαμορφώνουμε και σε συσχετισμούς πολιτικών χώρων, κομμάτων.
Ωραία.
Γιατί υπάρχουν εντός και εκτός της Βουλής σαφέστατα προοδευτικοί χώροι και κινήσεις που έχουν, αν θέλετε, αυτό το όραμα της προοδευτικής διεξόδου.
Μάλιστα.
Και εγώ θέλω μια καλύτερη ζωή στη χώρα μας. Γιατί να με το διεκδικούμε, δηλαδή.
Λοιπόν, κύριε Φάμελ, ευχαριστούμε στο τέλος. Πολύ σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, ελπίζω να έπιασε τόπο.
Ελπίζω και εσείς να το ευχαριστηθήκατε.
Ναι, πολύ ωραίο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ
καλά, ιδιαίτερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Βγάλαμε αρκετές ειδήσεις που ο κύριος Φάμελος ήθελε να τις πει στη Βουλή, αλλά τις είπε στο Earth News.
Ναι, αυτό το ότι θα χάσουμε φέτος 3,5 τεραβατόρες ρεύματος, που είναι 800.000 νοικοκυριά, νομίζω ότι είναι ακραίο. Είναι ακραίο.
Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν κοντά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια χαρά σας.